Najedli jste se dobře? To byla bomba, ten oběd. Fakt dost dobrý. Co má ten řečník teď dělat? Mluvit. Co budete vy dělat? Spát. Výborně. Takže jsme si řekli, vytýčili naše zodpovědnosti a já jsem moc rád, že mohu mít tu výsadu, otevřít spolu s vámi další kapitolu našeho probíraného textu. Bratr Jenda Vopalecký skončil první kapitolu tím, co tam apoštol říkal Timoteovi o řádu v církvi, že má být v církvi řád a pořádek. My víme, že někteří mají rádi řád a pořádek, někteří mají rádi nepořádek, ale Pán Bůh je Bohem pořádku a přeje si, aby mladý Titus instruoval, nebo dává apoštol instrukce Titovi a požaduje potom, aby Titus zase dával instrukce, instruoval nové křesťany nebo celý sbor, celé další sbory a následujícím věkům církve dal jasné instrukce. Já jsem taky v té pozici, že rozdávám instrukce. Když jsem byl dítě, tak jsem se učil instrukce přijímat, učil jsem se poslouchat a teď jako dospělý říkám, bylo mi to k dobrému. A tak instruovali jsme teďka 2 roky, studovali jsme například s bratřími v našem zlínském sboru to, co Pán Bůh chce po mužích, jak mohou, kam mohou směřovat. Ne každý se může stát starším sboru, ale Pán Bůh chce, aby každý bratr, sestra rostl a bratři někteří mohou prožít boží povolání do služby starších. Takže tak doma, mám i doma 2 dcery a tak dávám jim různé taky rady a instrukce a tak obě taky chodí do klavíru. No a tak tam je taková výpokyn, že každý den mají trochu pocvičit a sám to znám, taky jsem hrával na klavír. No a před asi měsícem jsme dostali od té mladší takový dopis. Dostal jsem do schránky dopis. Dobrý den, bylo oslovení pán Samuel Hůšť, adresa, prostě známka, tam bylo napsané. Dobrý den, odhlašujeme Barboru z hodin klavíru. Tečka. Protože, teď jsou ty důvody, protože nemá zájem o hraní, říká nesmysly a dovoluje si. Tečka, učitelka Machurová. Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to písmo je nějaké podezřelé, že by to psala paní učitelka. A tak jsem to zkoumal a zjistil jsem, že to psala moje mladší dcera. Říkám u večeře, maminko, dostal jsem takový dneska dopis. Paní učitelka nám píše, že tady naše barunka seděla přede mnou a já velmi vážně říkám, má problémy v hodinách klavíru, říká nějaké nesmysly a dovoluje si. Baronka stuhla a říká, maminko, to jsem psala já. A naší tendenci, jak to známe, je vyhýbat se, že těm jasným pokynům, které dostáváme. Přesto chceme i dnešní odpoledne slyšet Boží slovo, které má jasné pokyny do církve, do božího lidu a tady bratři to nazvali instrukce pro jednotlivé skupiny věřících. Když otevřeme teďka si tu druhou kapitolu listu Titovi, přečetl bych ve jménu Páni z druhé kapitoly prvních 10 veršů. Líbí se mi to, jak je to napsané v té studijní Biblii. Je to i nadepsáno, že Timoteje přinášej zdravé učení každé skupině lidí. A tak bych chtěl i dneska spolu s vámi a s Boží pomocí přinášet zdravé učení těm 5 skupinám, které jsou tady v těchto 10 verších zmíněny. Ve jménu Páně budeme číst od 1. verše. Ty však mluv, co náleží k zdravému učení. Starší muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti. Podobně starší ženy, ať se chovají uctivě, nejsou pomlouvačné, ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a děti, byli rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré poddané svým mužům, aby Boží slovo nebylo haněno. Taktéž mladší muže, napomínej, aby byli rozvážní. A sám buď ve všem příkladem, teď se obrací na samotného Tita, sám buď ve všem příkladem správného jednání. Ukazuj v učení neporušenost, poctivost. Mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého. Poslední skupina oslovená, otroci. Ať se ve všem podřizují svým pánům, ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho zachránce Boha. Až podsud z Božího slova. Máme zde 10 veršů, hodně toho je zde popsáno a samé praktické informace, instrukce. Když se na úvod podíváme, žijeme ve světě, ve kterém krása a přitažlivost hrají nesmírně důležitou roli. Když to dovedeme do extrému, pokud nejsi krásný, přitažlivý, jako bys nebyla. I dnešní to zamyšlení bude o tom, o kráse, o přitažlivosti, ale o takové, která je dostupná všem, i těm, kterým geny příliš nepomáhají. Budeme mluvit o kráse a přitažlivosti člověka, kterou působí zbožnost. Celé to zamyšlení bychom mohli tomu dát název přitažlivost zbožnosti. Když vidím zapáleného křesťana, který nakazatelně žije tím evangeliem a hoří láskou k pánu, pak ho vidím v osobním životě, je to něco, co mě přitahuje. A budeme mluvit o kráse, která je způsobena zbožností. Působí tu krásu zbožnost. Božím záměrem pro každého z nás je, abychom dorůstali do Kristova charakteru, který ukáže krásu Boha padlému světu, ve kterém žijeme. My, naše rodina, bydlíme ve Zlíně v jednom z Baťových domečků kostek a máme kolem sebe sousedy. A velice to vnímáme, že nás sousedé pozorují a čtou nás každý den z toho, jak žijeme. V dnešním oddílu uvidíme, jak se mají zdobit jednak muži, kteří jsou starší, Jenda mluvil o 14 let, že už by o tom měli, mohli bratři přemýšlet, že už jednou třeba dorostou, že by mohli být staršími. Starší ženy, mladší muži a také otroci, aby přitahovali lidi ke svému spasiteli. A jako refrén se opakuje důvodová zpráva pro všechny uvedené pokyny. V tom pátém verši je zapsáno, aby Boží slovo nebylo zneváženo. To je ten důvod, proč máme žít zbožně a nově. Aby protivník, další důvod, nebyl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného. Aby ve všem byli ozdobou učení našeho zachránce Boha. V našem jednání nejde o nic menšího než o pověst Kristovy církve. O vzhled Kristova těla, Kristovy nevěsty v očích pozorujícího světa. Když jsem chodil do besídky, tak jsem se též učil verše, i když se mě to nechtělo učit. A ten jeden z veršů jsem si zapamatoval přísloví 22.1. Jméno dobré je víc než bohatství veliké. Jméno dobré je víc než bohatství veliké. Zbožný člověk je velice bohatým člověkem. Oddíl začíná příkazem určeným Timoteovi. První to jde na něho. A ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. V kontrastu s Kréťany, kteří vyučovali židovské báje, lidské příkazy, a jednání, které bylo v kontrastu, popíralo známost Boha. Bylo v kontrastu se zdravým učením, chováním, které vede k apoštolskému evangeliu. Abychom mohli být krásní, musíme být zdraví a zdraví otázkou správného učení, správné zdravé diety. Stárnu a nikdy jsem si to nemyslel, že bych třeba pil pivo. Slyšel jsem, že se pivo vůbec nemá pít, ale z nějakého důvodu, já když jsem dělal ve strojírnách 17 let, tak jsem si vždycky jsem se díval na chlapy, co pijou, v lednici bývalo jenom pito, a tak mě to nechutnalo, tak jsem si dal na mašinu a celý den jsem to pil, ještě na druhé ráno tam byl lok. Teďka si občas s manželkou na večer dáme pivo, někdy i po obědě. Jako nechci dělat tady reklamu na nic takového, ale jenom jsem si to tady vložil, že by někteří bratři se probudili. Ale učení je neoddělitelně spjato s chováním. Takže musí mít zdravé učení i životosprávu, život. Proto Titus musí učit, co odpovídá zdravému učení. A proto pro ten základ je apoštolské učení. Křesťanská etika, má-li být křesťanskou, musí odpovídat zdravému učení písma. A tak známe dobře ten verš 2. Timoteovi 3.16, to je něco jak Jan 3.16, ale 2. Timoteovi 3.16. Veškeré písmo pochází z Božího ducha, je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2. kapitola Titovi pak naplňuje tuto výzvu obsahem. Neboť Pavel v těch prvních 10 verších předkládá etické pravidla křesťanského života. A po těchto pravidlech od 11. verše do 14. ukazuje na základ zdravého učení, které je východiskem pro to jednání. Protože jsem přijal Pána Ježíše Krista, tak proto chci žít tak, jak on si přeje. Starší muži, druhý verš. Takže to je první skupina, kterou chceme instruovat. Ať jsou střídmí, rozvážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Jako první Pavel oslovuje věkem starší muže, možná na 40, nevíme. Titus je má vést k svým učením, k následujícím kvalitám. Jaké jsou to kvality tohoto dospělého muže? Jací máme být my muži na 40? Střídmí, možná už i mladší, jasné mysli, střízlivého soudu, pod sebe kontrolou. Vážní, další věc, důstojní, mají poznat mysl, mají tito muži pozvedat mysl od toho, co je nevkusného, až co je vznešené. Já jsem taky pod tlakem, byť šedivým, tak rád pracuji mezi mládeží a jsem hodně mezi mládeží. Včera jsem byl na mládeží, v týdnu jsem mezi vysokoškoláky a tak je takové tlak, prostě být kolikrát crazy, jak to říkají ti mladí, jo, a dovádět s nimi, ale je v tom třeba všem hledat moudrost od pána. Člověk i starší může mít i tu vážnost. Je zde poznamenána, že pozvedat mysl od nevkusného k tomu, co je vznešené, dobré, morálně hodnotné. Neznamená to, že nemohou mít smysl pro humor. Když jsem hledal manželku, tak z jedno prioritních kritérií bylo, že by měla mít smysl pro humor. Nevím, jak kdo, jiní chlapi hledají, no ale to byla taky z jedna těch mých takových tužeb. Žijí ve světle věčnosti, vědomí si toho, že jednou budou stát před Spasitelem. Neustále si to připomínám, jak někdo ze starých bratrů to kdysi řekl, možná bratr Siracký, toho Josefa v Egyptě nikdo neviděl z rodiny. Mohl si tam dělat, co chce, ale on věděl, že ho Bůh tam vidí. Další, rozumní, střídmi, zdrženlivý, rozvážný, dokonce třikrát v těchto 10 verších je to tady zaznamenáno, střídmý, rozumný, rozvážný. Byl to rovněž jeden z klíčových požadavků na starších. Má mít střízlivý úsudek. Tak ukázněná životospráva není impulzivní, ovládaný vášněmi. A poslední tady požadavek na starších je zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Jejich duchovní zdraví se má projevovat v důvěře v Bohu. Důvěře Bohu pramenící ze zkušeností. Taky v lásce k druhým. Někdy důchodci bývají netolerantní, kritičtí, podráždění. Podívejme se na Kálefa, na jeho stáří. Byl vyzrálý, byl moudrý, trpělivý. A tak ani důchod není časem odhlášení se z běhu za Pánem Ježíšem Kristem, ale naopak důchod by se měl vyjadřovat nebo vyznačovat vytrvalostí v životních zkouškách. A tak my mladí nebo mladší bychom měli k tomu dorůstat, abychom ve stáří byli takovými. Druhá kategorie, starší ženy. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají, nepropadají přílišnému pití vína, ať vyučují mladší ženy v dobrém. Dneska manželka tady se mnou není, protože musela do práce, chodí, stará se o jako pečovatelka. A včera mi říkala, když jsme měli ráno stišení, nebo mě dostal na chvíli volno, z práce, tak jsme se bavili o tom, co prožívá, a říká, mě to teďka tak přestalo bavit poslední 2 měsíce, taková těch všech 5 let, co tam dělám, nebo ještě víc, byla dobrá atmosféra v kolektivu a teď se to tam všechno tak pokazilo, jo? Prostě pomlouvá se tam a představ si, já jsem se teď za začátkem týdne dostala do toho víru, i když jsem nechtěla, víru těch povídání a slyšela jsem ty sprostá slova a tak jako přitakávala jsem tomu všemu a pak na druhý den si sama u sebe říkala, ale já nechci tak pokračovat, já chci z toho ven, já to nechci toto. A tak říkala, že dokonce i mistrová si všimla toho a tak poklepala jí na rameno a říká, co se děje, ty jsi nějaká jiná. Všimla si toho a tak ona šla s pravdou ven, prostě co jí tam trápí a řekla, s čím má problém i vůči ní. A ona po tom rozhovoru, i když velice riskovala, manželka říká, víš, vedoucí řekla, díky, vážím si to, že jsi to tak řekla. A chci to zkrátit, prostě úplně ten její vztah se změnil. Takže starší ženy chovají se důstojně, mají chování odpovídající chrámu, jakže sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Mají žít v boží přítomnosti a nechat jim proniknout celý jejich rodinný život a okolí. Nepomlouvají, neschromažďují drby, nezaměstnávají se schromažďováním klepů, musí mít jazyk pod kontrolou. Další, ať nejsou zotročený přílišným pitím, tečka. Alkoholismus byl zjevně vážným problémem, proto o tom i psal a nalezáme jej v obou seznamech požadavků na starší sboru, na diakony. Zotročení odpovídá závislosti. Stavu, kdy si člověk uvědomí, že když se rozhodne s tím a chce s tím skončit, zjistí, že je k tomu neodolatelně přitahován. Nemají tady říká apoštol, používat alkohol k léčbě bolesti a samoty. Mnoho je lidí samotných, řeší různé bolesti. Jsem byl na jedné návštěvě a modlil jsem se za jednu ženu v okovech prostě tohoto problému. Vezměme si z této výzvy ponaučení. I když ve světě vidíme tlak na to, aby starší uvolnili taky místo mladším, nebo dny jejich užitečnosti se uzavřely, princip, který je znám, nám zde předložen, je opačný. Máme maximálně využívat zkušenosti moudrých starších mužů a žen, bratři a sester. Když do života mladých nevyhnutelně přijdou zkoušky, kdo jiní než ti, kdo to mají za sebou, mohou lépe poradit. Dneska bratr Ostroucký tady byl jenom na 3 minuty. Bratr Ostroucký mě učíval, byl jsem i v jeho biblické škole, a tak jenom z těch 3 minut jsem si říkal, co řekne. Ukázal tady na 4 knížky, hned jsem si je koupil nejenom pro sebe, ale taky proto, že chci znát svoji křesťansko-zborovou minulost. Koupil jsem si 4x tu knihu, nechci se chlubit, ale prostě pro sebe i pro moje, ještě nevím, komu to daruju, aby věděli, že ti bratři, kteří to měli těžké, jak žili, s čím zápasili. Chci se od nich neustále učit, i když tady nemluví. Mladší ženy Další podtéma, další instruktáž apoštola pro mladé ženy. Starší opouštíme a teďka k mladším. Ať vedou a ti starší ženy a vedou je k tomu, aby měli rády své muže, své děti, byli rozumné, cudné, starali se o domácnost, byli laskavé, poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Starší ženy, sestry, pomozte nám v tom, že budete ty mladší ženy vyučovat v tom, aby měli nás muže a své děti rády, byli podle 5. verše. Mladší ženy v tehdejší kultuře byly vesměs všechny provdané. Kategorie singles, která dneska existuje, neexistovala prakticky vůbec. Ale i na ně Pavel pamatuje. V 1. Korinským, tady to není v této kapitole, ale v 7. kapitole 1. Korinským překládá 7 charakteristik a všechny se týkají postojů a jednání mladé ženy v domácnosti. Ta první věc, ta mladá žena v domácnosti má milovat svého muže. Připomeňme si, že v tehdejší době a dlouho po ní si ženy své muže vůbec nevybíraly. Jak je to dnes? Byli jim vybráni, brali se, aniž by mezi nimi existoval vztah lásky či zamilovanosti. Lásce ke svým mužům se učili a v tom jim měli se svou zkušeností pomáhat starší ženy. Jestli jste viděli třeba film Želary a další, prostě v minulých stoletích to tak byly. Ty starší ženy učili lásce ty muže milovat. Láska, co by základ manželství, není ani tolik láskou emocionální, romantickou, ale spíše láskou, která se projevuje v oběti a službě. Já kolikrát, když jsem naštvaný doma, někdy jsem, někdy často, někdy ne, ale se bývám, tak si hned připomíná, co jsem. Jsem tady šéf, samozřejmě, ale to druhé hned zatím mi klikne. Same, ty jsi tady služebník. To tě nepotupuje vůbec, když uklízíš nádobí, umýváš a po dětskách pomáháš, jo, prostě uklízíš všechno, pomáháš v domácnosti, to není potupou. Ano, budík už mě správně tady taky ukazuje končit. Takže milovat není snadné ani tam, kde jsme začali zamilovanosti. I v těch manželství, kde to tak pěkně začalo, prostě není to jednoduché, přichází těžkosti, velmi často je těžké toho druhého milovat, ale láska k manželovi není založena na tom, že je hoden naší lásky. Je založena na Božím příkazu milovat ho a na Boží milosti, která nás k tomu uschopňuje. Milujeme, protože Pán Ježíš Kristus miloval prve nás, kteří jsme toho nebyli vůbec hodní. To, co následuje, by se dalo chápat jako projev této primární lásky k manželovi. Když žena přesto všechno začíná milovat manžela, projevuje mu úctu, tak se jí daří i v těch dalších oblastech. Já i to manželce připomínám. Nesmírně ti děkuju. Že mě nezhodíš, že jsi mě dosud nezhodila. Že máš ke mně úctu. Když to mám. Když to má chlap, tak dokáže mnohé. Když to nemá,
ztrácí půdu pod nohami, když ztrácí úctu své ženy. Dostal jsem instrukce od své dcery, abych nebrečel, takže možná v odpavě jsem to teda celé probrečel, to shromáždění, slíbil jsem mi, že se to nebude opakovat. A k těm dalším výzvám už se nedostanu, ale možná ještě přeletím, kdo bych chtěl poznámky můžu dát. Ten náš život, náš zbožný život, Pán Bůh chce vidět v nás. Není to povinnost. On říká, budeš víc šťastnější a já budu mít větší světlo v tomto světě. A tak, když to ještě zhrnu, to vykupitelské dílo v Pánu Ježíši Kristu musí vést k proměněnému životu. Když to tam není, tak je něco špatně. Pavel pojmenoval, jak se tento život projevuje a koresponduje s evangeliem Pána Ježíše Krista. Projevuje u jednotlivých skupin lidí. Já se omlouvám, že jsem se nedostal k mladším mužům a otrokům neboli dnešním zaměstnancům. Mohu poslat poznámky. V duchovní oblasti, teda pokud nejsi krásný a přitažlivý v tom našem slova smyslu, jako bys ani nebyl. Zaznělo v tom úvodním textu. V duchovní oblasti, teda v té lidské rovině, tak se říká, když nejsi hezká, když nejsi pěkná, jako bys ani nebyla nebo nebyl v dnešním světě. Ale v duchovní oblasti to neplatí. Tam platí, že pokud nejsi zbožný, jsi středem pozornosti těch, kdo ti jako křesťana pozorují a znevažuješ Boží slovo. A tak chování, které neodpovídá zdravému učení, chování, které vede k oprávněným výtkám ze strany našich pozorovatelů, znevažuje Boha a znevažuje Boží slovo. Jsi ozdobou Kristovy církve, jsi tím, kdo přitahuje pozornost k její kráse. Naše životy Boha, církev, křesťanskou víru buď znevažují, anebo zdobí. Máme být důvěryhodní. A tak končím citací Martina Lutera, který napsal, protože pohané nejsou schopni vidět naši víru, ještě jednou, protože pohané nejsou schopni vidět naši víru, mají vidět naše skutky. Pak slyšet naše učení a pak se obrátit. Kéž Pán tak koná. Amen.